kun sagale america ti sagale in america sambat abdul bata galgala kesa sala ma fulak ka zil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi to korrat yash tandi sirra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma zil qaba akkanaltan ordofto to kenya saganta kenya ar akesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawon kesa kanen filanni erredevin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hankatumro saganta kenya takkanwolin turtan sinafera gara qopitanu tichein
Manes resana no oromia kesa tit amtoni rakko tajajila faya hammata kesa akajran komishini mirgota namoma Ethiopia etsejra. Komishini chik orano wangato kof manes resa oromia tige gesa ture gabasa kana basusa kan ipseyoto gama brati nimmo gama kabinsa galmef kabaja mirgota namoma tin foyensa kajru orano sa kana kesa ti erejra. Galmo Dawit, Debi Gama Manasresa Oromiat, Imma Kanaratti, Kenname Idawudan, Gabasa Kendese Qaba, No.
Qorannoon Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kun manneetti sirreessa Oromiyaa 31 irratti kan xiyyeeffatee fi gujii fi gudinaalee wallaggaa kaan kan rakkoo nageenyaa qabu jedhaman kan dabalateedha. Obbo Badhaasaa Lammeessaa Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa damee jimmaatti hoogganaadha. Qorannoo keenyaan sirreeffamtoonni naannoo Oromiyaa rakkoo tajaajila fayyaa qabaachuu bira geenyeerraa jedhu.
Manneen sirreessaa keessatti laaboraatoorii hin hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf waan salphaadhaaf namni gara riferii kan deemu gara hospitaalaa kan deemu dhukkuba busaa fi dhukkuba taayifoodii gargar baasuuf riferaala kan barreeffamu jechuudha. Yookiin mallattoodhaan kan kennamu mataana dhukkubaa na wallachiisaa garaana kaasaa waan jedhurraa ka'amee kan qorichi mana sirreessaa keessatti kennamu malee saayintifikaalii waanuma xiqqoodhaan hojjetamee kan dhaqu hin jiru. Kanaaf inni kun manneen sirreessaa keessatti rakkoo guddaa ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko tokkotti riiferiidhaan deemanii yaalamuunis rakkoodha. Maaliif sababa nageenyaaf lixa Oromiyaa irraa akka barbaadu socho'uu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf inishiyeetivii maandeetiin dhaabbanni fayyaa yookiin biiroo fayyaa Oromiyaa manneen sirreessaa keessa kilinikootaa fi buufata fayyaalee jiran hunda isaanii upgrade godhee ogeessa ramadee meeshaalee guutee tajaajila akkuma hawaasa kaaniif qixa kennu. Isaan kanaafis qixa kennuu qaba jechuudha.
Inni kan obbo Badhaasaan dubbatanii pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamu kan ilaallatudha.
Oromiyaa keessatti amma dhiifamni waggaa har'aati kan kenname jechuudha. Waggaa har'aati kan kenname innis waggaa lamaan booda bara 2012 kan kennamedha. Yeroo jalqabaatiif bara 2014 yeroo yoonaa jechuudha. Naannoo biraa fudhatte garuu akkuma siikaa seera tokkoon seera mootummaa tokkoon seera tokkoon seera deemsa falmii tokkoon namoonni adabamanii waggaatti yeroo lama yeroo sadiidha kan isaan dhiifama argatan jechuudha. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een maal godhu naannoo Amaaraarraa akka fira qabaniitti naannoo Sumaaleerraa akka fira qabaniitti naannoo biroorraa akka fira qabaniitti kaasanii jijjiirraadhaan gara sana deemanii namoonni galmee tokkoon adabaman. Fakkeenyaaf galmee tokkoon adabbii wal qixa warri qaban inni kaan deemee iddoo biraatti jijjiirraadhaan gaafate ulaagaa dhiifamaa guutamee fi dhiifamaan bahee dhufee warra naannoo Oromiyaa keessa jiru ni gaafata jechuudha. Kanaaf inni kun amantii namoonni sirreeffamtoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qabanillee kan gadi buusu waan ta'eef pirezidaantiin naannoo keenyaas ta'u dhimmoota kanarratti warreen hojjetan ta'anii ilaalanii dhimma kana furuu qabu waan jedhu tokko kanadha.
Qaalawiinsi gatiis dhiyeessaalee sirreeffamtootaaf taasifamu irratti dhiibbaa fiduu dabalataan kan dubbatan obbo Badhaasaan gama qabiinsa galmee sirreeffamtootaa fi mirga namoomaan garuu fooyya'iinsi jiraachuu arginirraa jedhanii jiran. Gama nageenyaatiinis waggaa darbe keessa godinaalee Gujii fi godinaalee Wallaggaa keessatti manneetti sirreessaa irratti aleellaan garaagaraa raawwatamaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf Muddee Soddoma bara 2015 mana sirreessaa Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa irratti aleellaan hidhattootaan erga taasifamee booda eegdonni shan yoo ajjeefaman sirreeffamtoonni 500 ol lakkifamu jiraattonni fi aangawoonni magaalaa Bulee Horaa yeroo sanatti VOA'dhaaf himanii turan. Komishinar Ibrahim Ajii komishinarri komishinii mana sirreessaa Oromiyaa ammarratti nageenya manneetti sirreessaa ilaalchisuun yoo dubbatan akkas jedhu.
Warra gaafa duraa rakkooleen kun nama hin jiru inni illee bakka isaatti deebi'e fakkeenyaaf Gujii Lixaa Qeellam Wallaggaa kan kana raafi iddoo biraatti rakkoon qunnamu hin jiru. Maaliif hojiileen hojjetamaa jiru qindoominaan hojjetamaa jira waan ta'eef. Isas taanaan rakkoon yeroo sana qunname suni furmaata argate kan yeroo sanitti ta'e wanni qunname jira. Garuummoo amma yeroo ammaa kana hundumtuu kan hojiitti deebi'anii hojii sirreeffamaa seeraa waan isaan irraa eegamu irratti hojjechuudhaa tiksuudhaa wal magala bakka turti seera kenname kan irratti hojii hojjechuun akkan hojjiraatu taasifamee akka oromiyaatti manneen sirreessaa jiran hundumtu karaa naga qabeessa ta'een hojii isaanii karaa guutuu ta'een hojjetaa jiranii.
Inni biraan ka'e waa'ee dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamaa ture amma garuu gadirratti jedhameedha. Obbo Gabree Urgeessaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee oromiyaati.
Mootummaan uummata isaa waan itti amanee godheef waan gabbuuf hin qabu. Maaliif mootummaadha uummatuma isaatiif hojjeta waan ta'eef. Wanti garuu qulqullinaan hojjetanii fi qaawa qulqullinaa qabaachuu mallattoon tokko tokko agarsiisoo jiraate immoo deebi'ee miidhaa kan geessine wanti eeggannoo barbaadu keessa jira. Kana ilaala. Kana kan daddabalu maali waan akkasii kana haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jiru. Kun haalli biyyi keessa jiru waan ati gootu hundarrattuu gatii qaba. Gahees qaba. Dhimma akkasii kana malee. Waan akkasii amma fakkeenyaaf waan ati naakaafte keessaa naannoleen biroo nama gadhiisanii oromiyaan gadi dhiifne waan jedhu naakaafte. Seerrii fi yaadni mootummaa hundaatu uummata isaatiitti garaa jabachuu fedheetii miti. Haalli qabatama oromiyaa nama keessa jiruuf kan naannoo biraa garuu wal fakkaachuu dhiisoo mala. Waan kanneen karaa qulqullina qabu karaa booddeellee miidhaa hin geessineen nama kana uummata gadhiifta waan ta'eefi. Akka inni booddee miidhaan geessinetti qoratee gadhiisuudhaaf yaada akkasiiti malee tokko dhimma isaas cufuuf miti. Lammaffaa ammoo waan godhatti illee gaabbuuf miti.
Obbo Gabreen qaamolee seeraa darbanii sirreeffamtoota irratti sarbiinsa geessu jedhamu kan qorannoo kana irratti ifata irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuunis dabalataan dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuurra.
Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa calaqqisu guddichaas Waashingtan DC keessatti argama. Muuziyeemii kana keessatti seenaan isaanii bara gabrummaa duraa qabee hanga ammaatti galmeeffamee jiru bifa aartii adda addaa suuraalee viidiyoowwanii fakkiiwwan adda addaan galmeeffameera. Akkasuma seenaa lammiiwwan gurraachota Ameerikaa kan ibsu muuziyeemiin haaraan xumura torban kana kutaa Yuunaayitid Isteets kibba gama bahaa Saawus Kaaroolaayinaatti argamu tokko keessatti banamee jira.
Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan sanbata kutaa Saawus Kaaroolaayinaa keessatti banamee jira. Kunis lammiiwwan Afrikaa kanneen gabrummaa jala turaniif bakka olaanaa ta'uuf jira. Sababiin isaas buufati doonii seena qabeessa Chaarlistan namoota gabrummaa jala turan keessaa walakkaan isaanii karaa sana Ameerikaa kaabaa bu'an ga'aniif jecha.
Charleston will forever be recorded in history as the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now.
Charleston, lammiiwwan Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka garbootaatti biyya keenya karaatti seenan ta'e seenaa keessatti galmeeffama. Amma garuu har'a Charleston bakka dhaloonni seenaa dhugaa qabanii fi seenaawwan bakka isaan itti bilisa ba'an ta'ee baraan galmaa'ee jiraata. Muuziyeemiin bal'aan kaaree meetira 1150 ta'e kun gumaacha lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gumaachan mul'isa. Humna isaanii cichaaf dura dhaabbannaa akkasumas dhiibbaa aadaa ofii isaaniitiin Kaaroolaayinaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti addunyaa irratti mallattoo hin banne kaa'an waan ta'eef yaadannoo isaaniif dhaabate muuziyeemiin kun. Muuziyeemichi waaltaa qorannoo hidda dhalata namaa ka daawwattoonni akaakiliin isaanii Ameerikaa seenaan isaanii maal akka ta'e irraa hubatan of keessaa bajeta doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 20 kan hojjetame muuziyeemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartii agarsiisan of keessaa qaba. Agarsiisi aadaa muuziyeemicha dudhaaf afaanota dhiyaa Afrikaa kan uummata gulaa geechee jedhamanii bakka qonnaa addaan qoodame keessatti aadaaf afaan isaanii qabatanii turan ka calaqqisullee qaba. Galma sana keessa jiru manni galatatti dhiyeessan akkaataa amantii ofii itti ibsataniif dhiibbaa muuziqaa wangeelaa lammiiwwan Afrikaa hidda dhalata Afrikaa kan ibsu of keessatti qaba. Piroojektii kana xumuruuf waggoota 23 ol fudhate. Muuziyeemichi banamuuf akeekamee kan ture bara 2020 yoo ta'u sababa weerara COVID-19 akkasumas sababa dhiyeessii meeshaa ijaarsaan wal qabate boodatti harkifate.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessattidha. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hooggantoonni biyyoota addunyaa dureessun jaarmeyaalee sadarkaa addunyaaf rogeeyyiin rakkoolee jijjiirama qilleensaa naannoo fiyyummaa ilaalchisee caasaa maallaqa irra deebi'uudhaan bocuudhaan fala wayyaawaa barbaaduuf jecha dhiyeenya magaalaa Faransaay Paarisitti guyyoota lamaaf marii geggeessanii jiran walga'iin jimaata waxabajjii 23 bara 2023 xumurame. Marii geggeessamaa ture kana maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Afrikaa irraa gara kurnaa olii kata'an muummicha ministeera Chaayinaa fi pireezidaantii Biraaziil dabalatee dhaabilee sadarkaa addunyaa adda addaa yaa'ii waliigaltee faayinaansii yookaan maallaqa addunyaa haaraa magaalaa galma mootummaa Faransaay Paaris keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiran biyyoota galii gad aanaa qabaniif muddama maallaqaa qaban ilaaluudhaan sirna faayinaansii waraana boodaa haaromsuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuuf maallaqa bilisa gochuudhaan jalqabbii hedduu yeroo ammaa qaamoleen akka garee G20 baankiin maallaqa addunyaa fi tokkummaa mootummootaan dhiyaate attamitti fooyyessuun akka danda'amu dubbachuu irratti kaqiyyaafatee ture. Biyyoonni Afrikaa dhiibbaa maallaqaa yookaan faayinaansii kanaan dura hin argamne kan misooma osoo hin taane liqaa tursuu irratti akka xiyyeeffatan haala isaan dirqisiisetu mudatee jira jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii Paaris kanarratti.
Private and public debt has reached new heights. Today in most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt.
Arra biyyoota galii gadaanaa qaban irra caalaa keessatti liqiin dhuunfaaf mootummaa irra jiru sadarkaa haaraa irra ga'ee jira. Mootummootatti kan dhukkubbii mataa ta'e waa'ee misoomaa yaaduu osoo hin taane akkamitti liqaa bulchuu yookaan tursuu akka dandeenyu yaaduudha. Tattaaffiin keenya hundi misooma irratti xiyyeeffachuu dhiise liqaa nurra jiru bulchuu ta'eera. Rakkoolee kana hunda laaluun akka waan rakkisaaf gahan ta'initti dhiibbaan qilleensaa hamaanis nu mudatee jira.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed baankota misooma biyyootii hedduu irratti haaromsa gochuun rakkoolee ardii kanaa mudate furuu fi ga'ee olaanaa akka qabu dhaamanii jiru.
Secondly, boost concessional financing and grant. Without getting enough amount of concessional financing and grant.
Lammaffaa faayinaansiif deeggarsa waliigaltee qabu guddisuudha. Faayinaansiif deeggarsa gahaa irratti waliigaltee osoo hin argatiin rakkoo irra walitti hidhata qabuun haala sadarkaa irraa hojjechaa jirruun hin ilaalamu. Maallaqa liqaa kennamu kan gam lameen irratti waliigalan guddaa barbaada. Rakkoo dabalataa xiqqeessuuf akkasumas kaayyoo misooma keenyaa irratti xiyyeeffachuuf karaan jiru kana qofa.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosa rakkoo addunyaa furuu keessatti nagaa, investimentii fi michooma walqixxummaa irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ramaafoosaan rakkoo biyyootii ardii Afrikaa mudate gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u akka fakkeenyaattis yeroo weerara dhukkuba COVID-19 san biyyoonni Afrikaa tallaalii argachuuf yaalii godhan keessatti mufannaa isaan qabaataa turan ibsaniiru.
I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars.
Yeroo weerara COVID sana durataa gamta Afrikaa ta'uudhaan ga'ee olaanaa gumaachee jira. Talaalii argachuun akka nu barbaachisu yeroo nutti dhaga'amu biyyoonni gama kaabaas talaalii hunda addunyaa keessaa bitatanii ofii isaaniitii qabatanii turan. Yeroo nuti baay'ee nu barbaachisu isaan gadhiisuu yookaan laachuu hin barbaanne. akka waan kadhattuu taanettis nutti dhagaame. Yeroo tokko tokko eeyyee sanaaf kana sinii kennina jechuun nutti dhagaama ture. Mee waan tokkoon isinitti hima. Kun aarii yookaan mufannaa guddaa maddisiisee jira.
Gabaan banaa ta'e argamuu kan leellisan Ramaphosaan Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa barbaadduutti ilaalamuu hin qabdu walqixa ilaalamuu barbaannaa jedhaniiru.
We were all at one that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent.
Dhimmi waraansaa kan ardii Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa geessise. Kan gatiin nyaataa dabaluu gatiin xaa'oo dabaluu fide laalchisee hundi keenya yaada tokko irra turre akka kadhataatti nuti akka achiin deemne ifa ture. Ukraineef Raashiyaa lamaan isaaniiyyuu tola gaafachuuf hin deemnu. Midhaaniif xaa'oon gabaa addunyaa seenuu akka danda'uuf karaa galaana gurraachaa banaa jechuuf deemnee turre. Kanaaf ergama kadhachuu irra hin turre nuti. Akkuma ardii tokkootti waan kun baay'ee kan nu barbaachisu ta'us Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa yookaan gargaarsa barbaadduutti ilaalamuu akka hin qabne agarsiisuudhaaf deemuu qabna turre. Ija walqixxeedhaan ilaalamuu barbaanna.
Walga'ii kanarratti biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiraniif waadaa haala qilleensaaf seename doolaara biliyoona 100 kan yeroonsaa itti darbe xumuruun maallaqa heddumina lubbu qabeeyyii fi eegumsa bosonaaf oolu uumuun isaanii ni yaadatama.
Ayyaanni Idaal Adaa Arafaa waggaa 1444 arfaffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti kabajamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yeroo ayyaana kana akkaataa barsiisa amantii Islaamaatti kan hin qabaanneef waan qaban irraa qooduun akka kabajan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ayyaanni kun masjiidonni seeraan ala ijaaraman jedhamuun mootummaadhaan diigamuu isaarraan kan ka'e wal dhibdeen uumame akka mariidhaan furamu erga ibsame torbanneen xiqqoo booda kabajame. Saahee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessiteetti.
Ayyaanni Arafaa waggaa 1444 hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guutuu biyyattiitti kabajameera. Ayyaanni Arafaa magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantichaa 1,000 lakkaa'amanitti sirnoota amantaa adda addaatiin kabajamee jira. Kabaja ayyaana kanaarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Shee Sultaan Amaan dabalatee abbootiin amantaa hedduun bakka argamanitti istaadiyoomii Finfinneetti kabajamee jira. Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namni qabu kan hin qabneef qoodee ayyaanicha gammachuun waliin dabarsuudha kan jedhan. Hirmaattonni ayyaanichaa akka barsiisa amantaa Islaamaatti Arafaa maaliif kabajamaa sirnoota akkamiitiin kabajamaa kan jedhu irratti Shee Abdulhaan Habiib sagalee Ameerikaatiif ennaa ibsan.
Zulhijjaa ji'a tokko irraa qabanii bareechanii sooma soomuudhaan masjiidatti quraana qara'uudhaan dhimma adda addaa geggeessuudhaan hiyyeessa laaluudhaan. Geggeessuu turan amma guyyaa hadhaa jechaadha. Ammallee soomatti jiran sooma gabaabduu hamma salaanni kun salaatamu jechuudha. Booda kanaatti salaatan. Yeroo asii galan keessatti uduxiyyaa kan jedhamu Nabi Muhammad ramanii nagaa isaan irra jiraatu ajaja isaanii geggeessuuf jennaan sanayyuu galaniitu qalan jechaadha. Qalmi kun bakka sadiitti qoodama. Bakka tokko malaasaa fi bakka tokko sadaqaa bakka tokko immoo deebinaan namoota adda addaatiif akkuma kana geggeessaniituyyuu. Kenna isaanii godhan jechaadha. Kanarratti taasisee egaa namoota kan keenya namoota adda addaa biyyarraa buqqa'aniif kan ongeedhaan buqqa'an kan mana isaaniirraa buqqa'an kan waraanaan buqqa'an yaada adda addaatiin kan isaan buqqa'an namoota akkanaa kana bareechanii ilaaluun baay'ee nu barbaachisaa fi nurraa hin eegama akka amantii Islaamummaatti jechaadha.
Namoota ayyaaneffannaadhaaf dhufan keessaa Ahmed Ibrahim wayita ayyaana kana kabajan akka barsiisa amantichaatti ta'uu qabaa jechuun waltumsuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsaniiru.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalaatu Salaamu Alaa Rasuulillah. Baga Idaal Adaa Arafaa kanaan ittiin isin ga'een jedha uummata musliimaa maraaf baga ayyaana kanaan ittiin isin ga'e jecha. Ayyaanni kun ayyaana akkana yeroo kabajnu uummattoota rakkina keessa jiran rakkina kana keessa akka jarbaanu gargaarsa gochuu fi akka qabnu jedheen amanaani.
Ero ayana kana kabaynu warra arka qayleeyidaaf gargaar sa akka goonu jedhe islaam sokon dabar saychiraan
islaamuman nagar nageenya labsa kan jedhan Sheikh Abdul Han Habib rakkont ban uwa metur kara nagaadan formata kargatu hojje tamajra jechuun ibsaniru
yero iyo feesatti ummata islaama tin way masjida di budan wallallate manni mari kan kenyada motumma waji walina saudan wan adda adda da dubbachudan masjida waddi gaman sanade bisani ijaruudaf amma leetanan wali galte irajidan si achittis masjida jara mohudi masjida de binan ummani dawatu masjida dunyan dawatu itawu qaba kan jeruudan iyu qamni olanan nu isde akuma kana nurrar le kan egamu mana mari imma islama kana egenne imma kana barechine egun nurra barbaachisaada kunin nurraf egama
namoni hasof sisni akajranit namota sawo tagaragaratin qef qabin isani rabuqan deggaruf wan qaban qodufin walin dabarsun dirqama barsis amantichati jechun amanirum munageenya walobiyettis ayyanni arafa kara nagaadan kawajemira wata mira jechun ibsabati keset beksejram ayyanni kun magalafun finne dabalate nanno lefi magalo sabiyetti bakka garagarati kawajemi olusa odefannon arganni ni mulisam gaba sagale amerikati sahay damto finnira
godina wallagga baha ana kiramuf godina horro gudru wallagga keesa sababa abamuna genyan namonni qe ofirra buqani ana gidda ayyanaf magala haro keesa qubatani jiran gargar sadabani daran rakkof kasatla man tawdubatu motumma nakka gargar sasan dakqabsi sulleyetan ittigafa taman busa gonofa godina wallagga baha obbo danye lachisammo rakko honge godina boranaatti umame turein walqabate nanno amma buqatonni iyetan karaf deggirsita sefa mahin turre jedani amma garu midan deggirsa anale deggirsi isan barbaachi suseena akka jirulle sagale amerika timaneru na kormalka amburra gabasaka
Nanno Oromia godina wallagga baha ana kiramu keessatti haleella torbalawan darbe raawwatame ofi madani ana gidda ayyaanaatti halama jiraachuunamni dubbatan namoonni qe ofi irraa buqqaasaman yeroo amma rakkoo garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun akkasitti ibsu
akka ana kiramutti sidas ganda waachi tokkittii taftee ganda 19 keessaa itti bobba'anii barbadeessanii deeban sababa ta'eef isheen lubbuu naftee laga keessa boqqoo keessa galtee ciccisaa jirti busaadhaa fi bokkaa fiisaa jira ijoolleen adaraan beelune jettee kadhattii abbaan garaan salaafi dumbulloo shan birrii tokkotti gataa yaalamaa jirra warri addana jirru inni buqqa'emmoo akkuma buqqa'ee taalaa shaaraallee hin qabu kan ittiin bitatus hin qabu taanee warafameera oolaarreetti warafamteetti waa tokko hin jiru.
Jiraataan biraa sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanis bara darbe aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamuu isaanii ibsuun haala amma keessa jiran dubbatu.
Barreen gaddaa jalqabuma buqqaatiin achirratti ta'u innis achumaan buqqa'ee dhufe haadha manaa tokko michaalmaa tokko duwwaan baafatte malee kan koyyuu laguma sana jiru ganaan barbaadee dhagee baafatu. Manni gubatee maal horiin oofamee naan akkamatti duwwaama kuni mandara deemee faaroo kadhee nyaachiseen dungulloo kadhee yaasisaa jira. Mana kiraa manuma namaa jalatti shaaraa goddeen jira amma kanaaf gargaarsa maaltu jira. Kan warra amma madoo rukutamee jiru jarri kun shanan immoo bolaanuma kooti. Ammumallee san saaniin biraa kee kadhaatti ba'een jira. Waan tokko waan dhiyaate jiru yeroo duraa tokkorra kiiramuuti buqqee dhufee fi amma tokko qamadii waa laatanii eddessiis immoo maali akka inni ta'e hin beekoni dhaabbatee jira.
Haaluma walfakkaatuun godina wallagga baha fi godina horroo gudroo wallagga aanolee shan keessaa sababa dhabamu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamanii godina wallagga baha aanaa kiiramu magaalaa haroo keessa namoota jiraataa jiran keessaa hagi tokko sababa deeggeessi midhaan nyaataa dhabameef beelaaf saaxilamneerraa jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan buqqaan yeroo lama ergaa as dhufnee yeroo lammaffaaf baatii sadaasaa keessa kiiramu irraa buqqaan ergaas dhufnee jajaa yookaan torbataa hamma yoonaa gargaarsa hin arganne mootummaan garagaree nu ilaalle namni rakkate hin jiru jedha warra haroo jiran irraa kadhannee arganna isaanis amma rakkataa jirraa gara mootummaatti hooyyine malee jedhan namni keenya beelaan du'aa jira tajaajilli fayyaa hin jiru. Dubartiin ulfaa tokko torban darbe keessa duuteetti namootni lama ammoo osoo ilaallu ijoolleen keenya beelaan hin duutuu jedhanii of ajjeessanii jiru jechuun dubbatame
dhimma kanarratti itti gaafatamaan buusaa gonfaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyeel Achiisaa deebii kennanii jiru.
Godina keenya keessatti rakkoon yeroo adda addaa uumamaa ture. Uummanni godina keenya keessa jiru aanaalee 17 irraa miidhaa daddaa qaqqabeen buqqaateen quunnamee jira. Aanaan kiiramuu jedhamu tokkodha. Uummanni gara 55tti dhiyaatu buqqa'ee deeggarsaa fi saaxilamee jira. Rakkoon isaan dhiyyatan guutummaa guutuutti hiikneerra hojjechuu baannes rakkoo gama Booranaatti uumame wajjin walqabate deeggarsi akka godina keenyaatti nuun qaqqabeen turee jira. Haala ammaatiin gidduu kana midhaanii deeggarsaa aanaalee keenya galuu eegalee jira jechuudha. Akka carraate guyyaa har'aa makiinonni kiiramuu galan jiru, giddaa ayyaanaa galan jiru, simuu siree guutoo giddaa diggaa makiinonni midhaan gargaarsaa federaala irraa fe'anii aanolee qaqqabanii jiru. Inna lana dhaqu kuni hin gahaachuudha. Waraanni keenya haroorra jira. Magaalaa kiramurra jira waan ta'eef midhaan kun isaan qaqqaba amantaa jedhuun qaba.
Yeroo ammaas deeggarsa midhaan nyaataa hin ta'iniin waan hojjetamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Lookaal NGO warra jedhamanii wajjiniin qindoofne nyaataan alas deeggarsi barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf ICRC nuyi jennu aanaa isaa siggaatti midhaan nyaataan alas qaqqabsiisuu fi yaalii godhee jira gidduu kana tarii daataa isaa man qabanne malee baay'ina maallaqaatiinis midhaanii hedduu. Deeggaree jira. Karaa manaatiifis kan kaffalu jira. Akkasumas aanaa biraa keessattis deeggarsi barbaachisaa ta'e kennamee jira. Kana qofa miti seeftineetti ijiniinis wal qabatee nus baay'ina buqqaatii walaa caalu malee namoota buqqa'e kana kiiramuu daballee giddaa ayyaanaa dabalatee aanolee qabnu 17 irratti iyyuu maallaqa miliyoona 200,050 dhangalaasnee fi akkaawuntii isaaniirra galchinee fi ji'a 5 mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa wajjiniin ta'ee World Bank wajjiniin ta'ee buqqaatii godina keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan kan midhaan nyaataa dhiyeessinu cinatti. Abbaa warraa 75,000 maallaqa kana dhangalaasnee jirra. Warra baay'ee rakkatan deeggarreetti kan jirru. Weeraraa dhibee busaa wajjin wal qabatee aanolee keenya iskiriin goonee sasiga qofa miti eebantuu dabalatee rakkoowwan adda addaa agarsiistuun adda addaa waan jiruuf foramii NGO qopheessine isaanii wajjiniin mootummaadhaanis maal hojjechuu dandeenyaa waan jiru waan of harkaa qaban waajjirri fayyaa akka qaqqabsiisu waan inni itti dhiyeenyaan ni beeku ni jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa godina Wallagga Bahaa keessa jiran 1,100 akka ta'an himuudhaan nagaa buusuudhaan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf mootummaan hojjetaa jiraa jedhan obbo Daanyeel. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenyaa qixxata fuullee keenyaa jechuun adoolessa 4 guyyaa walabummaa Ameerikaatu kabajama. Kana laalchisuudhaan sagantaa keenya xumuruu dura faaruu biyyoolessaa Ameerikaa kanaan isin affeera. Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata.
kanisin keessun meessi antu jubee horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula. Thank you.